Бүгүндө Сахан Досованын үйүнө Азаттык жана Казакстандык акпарат өкүлдөрү менен катар Британиялык хабар таратуучу BBC корпорациясы, Түркиялык теледидар өкүлдөрү жана ресейлик журналисттер барган. Азаттык радиосунун Карагандыдагы тилчиси Саят Серик алгачкылардын бири болуп Сахан эженин үйүнө барган эди.
Саят, Сахан Досова эжемиздин үйүнө барып алгачкылардын бири болуп куттуктаган экенсиңдер. Той калай өтүп жатыр?
Той орташа деңгээлде, отбасылык дарежеде басталып өттү. Биз барган кезде Сахан эжем туулган күнү менен куттуктоого сырттагы туустар келе баштап, таңертең содон жакын туустарынан Сахан эжейдин кызынын үлкен кызы келди. Киев менен туруп жаткан бирге 10 шакты жамиядагы 10 шакты бала чагасы куттуктап сүйүкөлөшүп жатты. Үйдөгү эки мүгедек немерелери жана Нукен Алкешеванын отбасы баары куттуктап, анын арасында 7 айлык шөпшөгү да Нурматты жүгүрүп жүрдү.
Энди бул той калай өтүп жатыр? Кандай деңгээлде? Бир үлкен той ретинде өтүп жатырма? Жок, отбасылык деңгээлде жай атап өтүп жатырма? Әлемдік деңгейге көтеріліп отыр Сахан әженің аты, өйткені әлемдегі жалпы планетадағы ең үлкен қарт адам болып есептеліп отыр. Бұған байланысты әкімшіліктен қандай да бір көмек болып, одан құттықтаушылар болды ма екен?
Үлкен той ретінде өтіп жатыр дегеніміз артық болар. Отбасылық атап өту десек орынды болатын шығар, өйткені таңертеңнен үлкен асыр салған думанға ешқандай белгісі болмады ондай. Бала чагасынын ортосунда гана анын өзүндө бала чагасынын баардыгы жыйналып үлгүрмөгөн али. Калк башчылык деп атсаңыз, калк жумуш менен камтуу жана әлеуметтик бағдарламалар бөлүмүнүн башчылыгы келип куттуктады. Биздин көзүбүзчө куттуктап, гүл соктарын берип, акчалай сыйлык жанагы 10,000 теңге көлөмүндөгү табыстады.
Калалык әкимшілік узак кезекте турган Сахан әжеге осы 130 жасқа толған туған күнде пәтер сыйлау жайында ештеңке ескертпеді ме?
Пәтер жайында қазіргі заманғы дағдарысқа байланысты деп түсіндірді бөлім басшысы. Қаланың жағдайы оғын көтермейді, сондықтан Сахан әжейді екі бөлмелі қарттар үйіне орналастырсақ деген ұсыныс жасады. Жаңағы пәтер кезегі келгенше сол қарттар үйінде тұрды деген сөз. Бірақ қарттар үйіндегі ол бөлме жөндеу көрмеген, нашар көрінеді, бірақ оны жақын арада егер қаласаңыз жөндетіп береміз деді.
130 жасар Кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегі мен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жаңа жылды құтты болсын, дендер сау болсын. Арсандар бил отарыбызга арлап тешек берсин, калкыбызга назыбыз көп болсун. Паспортум жок, мага үй бериңдер, бийиктин кереги жок, үй бериңдер мага.
Аты әлемге тарап, әлемнің ең қарт анасы атанған Сахан әженің бауырына басқан немересі Гүлайым Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахан әженің бар арманы бізге айтатын: өзім өліп кетсем, мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзіне 17,000 теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7,000 теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе дейді, ұстақ балады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап жатыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді дәрбірден кейін. Содан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлері ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақауда облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәпсен мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әжемізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахан әженің бүгінгі көңіл күйі қалай? Өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахан әженің ұзақ жасауындағы сыры неде? Өзі Азаттық радиосына, басқа да ақпарат құралдарына берген сұхбатында тәттіні жемеймін, құрт ірімшік қана жеймін, сондықтан ұзақ жасап жатырмын деген екен. Сіздер айта аласыздар ма, өзін қалай сақтады?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да, кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Содан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен бітті кезінен білемін, анау кәмпитіне түрегелем ба, қоса тұрам ғой енді ауыз бекітуге. Сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Аузында бір ақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. сонда бидайды сағынғаны ма, жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Сонда бидайды сағынғаны ғой, қазір қалада жоқ қой.
Шайды қалай ішеді?
Шайды сүтпенен қойып қылады да, қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай. Бізге айтып отырады, ана майсап ішіңдер деп. Сонан кейін ана биені сауғанда сауындысының жартысын маған ішкізетінде жартысын өзі ішетін. Осы менің есімде бар. Қол машине тартамыз ғой, сүт машине. Соны тартып отырғанда бір ожау көк сүтті өзі ішсе, бір ожау көк сүтті маған айтатын, іш, мынау жақсы болады деп. Мен биыл 53-ке келем, бірінші немересімін.
Сақан әже сияқты ұзақ жасаңыздар.
Апама тілегім бар, өлеңім бар, айтайын ба?
Айтыңыз, айтыңыз.
Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіңге аяуланам қайдамаған. Дүние аналармен көрікті ғой, анасыз бұлбұл құста сайрамаған. Есімде түнде тұрып тербеткенің, есімде қай сағатта еңбектедім. Білемін сәби көріп елжірейсің, кетпейді алдымнан жүргектегін. О, ана, кім бар маған, қымбат маған, ойласам ақ сүтіңде ақталмаған, ойласам ақ сүтіңнің ақталуы күндіз айтың күвейнен қымбат маған. Ойласам ақ сүтіңнің ақталуын, апама айтыршылығың қымбат маған. Апам әлі де өмір сүре берсе екен деймін.
Ой, бәрекелді, рахмет сізге. Әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.